V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli na nás svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slová písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu. A pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Naše dnešné modlitbové stretnutie bude vychádzať z textu Svätého písma Nového zákona, v ktorom samotný Pán Ježiš predstavil pôsobenie Božieho Ducha Svätého pri stretnutí s Nikodémom. O Nikodémovi vieme pomerne málo. Poznáme ho na základe Evanjelia Svätého Jána. Patril medzi popredných predstaviteľov vo vtedajšej židovskej spoločnosti. Stretol sa s Pánom Ježišom osobne, ale spomína sa v Evanjeliu aj v súvislosti, keď bráni Pána pred farizejmi a v závere, keď spolu s Jozefom z Arimateji pochováva jeho mŕtve telo. Myšlienka, aby sa stretol s Ježišom, sa zrodila z dojmu, ktorý v ňom zanechal Pán Ježiš počas svojho prvého vystúpenia v Jeruzaleme. Nikodém je dobromyselným človekom, nemá predsudky, ale je zároveň stále hľadajúci. Ako dobrý Žid aj on rozmýšľa nad tým, čo to znamená hovoriť o Božom kráľovstve. A dá sa predpokladať, že otázky, s ktorými sa obrátil na Ježiša, patrili k témam, o ktorých v tej dobe hovorili medzi sebou farizeji i zákonníci, ale aj ostatní veriaci Židia. Obráťme pozornosť k posvetnému textu z 3. kapitoly Evanjelia podľa svätého Jána. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu vravel: Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? A zda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Veru, veru, hovorím ti, ak sa nikto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo. Čo sa narodilo z ducha, je duch. Nečuduj sa, že som ti povedal, musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce, počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Nikodém sa ho opýtal, ako sa to môže stať. Ježiš mu odvetil: Ty si učiteľ Izraela a toto nevieš? Veru, veru, hovorím ti, hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli, a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Posledné verše 2. kapitoly Jánovho evanjelia otvorili problematiku nedokonalej viery Ježišových poslucháčov. V 3. kapitole sa hovorí o Nikodémovi, ktorý prejavuje vnímavosť a dobrú vôľu, ale môže byť tiež príkladom osoby s nedokonalou vierou. Nikodémove podnety v rozhovore s pánom Ježišom podnietili otázky o Božom kráľovstve a o pravej viere. A dávajú pánovi Ježišovi príležitosť, aby predniesol veľmi dôležité posolstvá. Náš dnešný posvetný text môžeme rozdeliť na tri časti. Prvú časť tvorí rozhovor medzi Ježišom a Nikodémom. Druhú časť tvoria vyjadrenia pána Ježiša o sebe samom. A v tretej časti nachádzame vyjadrenie o poslaní syna. V našom úryvku sa nachádzajú aj tri vyjadrenia pána Ježiša, ktoré sú uvedené dôležitou formuláciou veru, veru, hovorím vám. Čo znamená, že obsahujú zásadné posolstvo Božieho zjavenia. Venujme sa teda prvej časti rozhovoru pána Ježiša s Nikodémom, ako je tento rozhovor opísaný vo veršoch 1. až 10. V rozhovore sa hovorí o predpokladoch, ktoré vedú k pravej viere a tými sú nové narodenie sa z vody a z ducha. Zároveň sa zdôrazňuje rozdiel medzi dvomi poznaniami. Na jednej strane je poznanie učiteľov, ktorí mali poslanie vyučovať v Izraeli, a na druhej strane je Ježiš, ktorého poslal Boh, aby nás učil. Evanjelista nevysvetľuje, prečo Nikodém prišiel v noci. Okolnosť noci a tmy môže byť chápaná obrazne ako východisko k tomu, že pán Ježiš svojimi odpovediami ukázal Nikodémovi cestu, ktorá umožňuje vrátiť sa na svetlo. Keď Nikodém oslovil pána Ježiša, vyjadril sa v množnom čísle. Čiže ako rabí, učiteľ, ktorý hovorí aj za ostatných židovských náboženských učiteľov. Nikodém však uznáva aj Ježiša za učiteľa, oslovuje ho rabí. Aj keď pán Ježiš nemal štúdia, ktoré boli vtedy vyžadované, aby niekto dosiahol tento titul. Nikodéma oslovili znamenia, ktoré urobil Ježiš. Patrí teda do kategórie veriacich, ktorých viera bola založená na znameniach. A ku ktorým bol pán Ježiš kritický, pri jednej príležitosti povedal, ak nevidíte znamenia, neveríte. Znamenia nemôžu teda tvoriť základ viery. Predsa však majú úlohu, aby ju prebudili. Nikodém oslovil pána Ježiša, ale odpovede pána Ježiša nepredstavujú priame odpovede Nikodémovi. Nikodém sa totiž nachádzal v myšlienkovom priestore, v ktorom pán Ježiš nechcel zostať, lebo diskusia by nepriniesla žiaden výsledok. On chcel Nikodéma pozdvihnúť, aby sa otvoril pre pravdy, ktoré patria k vyššej úrovni poznania. Od chápania, ktoré je viazané k prirodzenému poriadku, vedie Nikodéma ku chápaniu, v ktorom je prítomné Božie pôsobenie. Tu nachádzame prvé zásadné vyjadrenie. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Ku slovesu narodiť sa je pripojené zámeno zhora. Čo to znamená? Narodenie zhora znamená narodenie z Boha. Narodenie zhora je možné na základe skutočnosti, že to, čo je hore, prišlo na zem. Narodenie z tela a krvi, ktoré v sebe zahŕňa ľudské možnosti, je nedostatočné, aby človek mohol dostať účasť na Božom kráľovstve. Nikodém reagoval, ale svojou reakciou potvrdzuje, že zostáva v prirodzenom chápaní narodenia človeka a nie je ešte otvorený pre duchovný zmysel Pánových slov. Chápe nové narodenie doslova. A preto rozmýšľal o možnosti druhého narodenia sa z matky. Svoje uvažovanie vyjadril v druhej otázke a tá vytvorila priestor, aby Pán poskytol vysvetlenie. Pánovo vysvetlenie vlastne je obsiahnuté v druhej zásadnej zjavujúcej vete Pána Ježiša. Veru, veru, hovorím ti, ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Vstup do nového sveta, ktorý ohlasuje Pán Ježiš, je prirovnaný narodeniu, novému životu. Aby niekto mohol mať účasť na Božom kráľovstve, musí sa otvoriť pôsobeniu ducha, ktorý pozdvihuje človeka z jeho ľudských hraníc. Z textu evangelistu Jána sa dá vyrozumieť, že spása už nie je zviazaná s prirodzeným narodením a teda nie je už vyhradená Abrahamovým potomkom. Nezískava sa ako právo na základe pokrvnej telesnej príslušnosti, ale je možné ju prijať ako dar Ducha Svätého. Vo vzťahu k Božiemu kráľovstvu nestačí mať nádej na Božie kráľovstvo, alebo ho len očakávať, či po ňom túži. Pre Božie kráľovstvo je nevyhnutná prítomnosť Ducha Svätého. Pán Ježiš nám zjavuje, že Duch Svätý je ten, ktorý spôsobí nové narodenie. A človek môže prijať to, čo sa mu ponúka na základe svojej viery. Tento nový poriadok jestvovania je vyšší vo vzťahu ku všetkým ľudským možnostiam. Nové narodenie pre Božie kráľovstvo je Boží dar, ktorý je ponúknutý človekovi ako skutočnosť, ktorú si nezaslúžil sám, ale môže ju prijať. Počuli sme aj slová Pána Ježiša, čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Výraz telo vyjadruje ľudskú osobu vo vzťahu k jej prirodzeným pozemským možnostiam. To, čo sa narodí z ducha, je duch. Čiže iba vtedy, keď sa človeka dotkne Boží duch, vytvorí v ňom nové jestvovanie, vďaka ktorému je človek schopný byť vo vzťahu s Bohom. Vyjadrenie Pána Ježiša by sme mohli oprieť o starobilý filozofický princíp. Podobný splodí podobného. Similis similem parit. Čiže ten, ktorý je splodený, má tú istú prirodzenosť toho, ktorý ho splodil. V cirkvi od začiatku sa vzťahovali slová Pána Ježiša na krst. Svätý apoštol Pavol v liste Titovi nazýva krst priamo novým narodením. Zo slov Pána Ježiša vyplývajú podstatné prvky krstu. Nevyhnutná je voda ako znak hlbokého očistenia od hriechov, lebo to je najväčšie znečistenie, ktoré ničí ľudské srdce. A potom je tu nenahraditeľné pôsobenie Božieho Ducha Svätého, ktoré dáva očistujúcej sile vody účinnosť, aby sa mohlo uskutočniť nové narodenie. Nikodém ako ktorýkoľvek iný človek stojaci pred tajomstvom nechápe to, čo počuje. Tu sa hovorí o novom narodení, o novom jestvovaní. Jedinečné nové kresťanské jestvovanie je nepochopiteľné, ak ho niekto hodnotí iba podľa ľudských meradiel. Je to logické. Kategórie, ktoré používa na posudzovanie Nikodém, a ako Nikodém, tak aj každý iný človek, s týmito kategóriami nie je možné hodnotiť Božie skutočnosti, Sú to kategórie alebo mierky pozemské. Je nevyhnutné zjavenie, odhalenie pravdy nedostupnej pozemským poznaním, lebo narodenie, ktoré je spôsobené Duchom Svätým, prináša so sebou nové jestvovanie, ktoré je spôsobené Bohom. Pochádza z hora. Môžeme teda povedať, že je to jestvovanie teocentrické, nie antropocentrické. Ide o jestvovanie vo vzťahu k Bohu. Aj keď v Jánovom evanjeliu sú podobenstvá skôr zriedkavé, predsa však sú niektoré časti vyjadrené na spôsob podobenstiev, aby sa tým spôsobom napomohlo vysvetlenie abstraktných práv. Na vysvetlenie pravdy o novom narodení je použité malé podobenstvo o vetre, ktorý vanie tam, kde chce. Počuli sme tieto slova. Vietor veje, kam chce. Počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza, kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Pre Ježišových súčasníkov bol vietor tajomnou skutočnosťou. Nemali poznanie, odkiaľ vietor prichádza a kam smeruje. Predstavovali si to tak, že jestvujú miesta, kde je vietor akoby uskladnený a odtiaľ potom vychádza, aby sa presunul na iné miesto, kde sa zasa uloží. Podobenstvo o vetre je obrazom tajomnej a nepredvídateľnej skutočnosti, ktorá však prináša osvieženie a pokoj. Nové narodenie, ktoré sa uskutoční v živote kresťana, neviaže sa na fyzické zákony, ktoré vplývajú na prirodzené ľudské narodenie. Nové narodenie je skutočnosťou okamžitou, nečakanou, nepredvídateľnou, ale predovšetkým je skutočnosťou, ktorá je prítomná a účinná, aj keď je nevysvetliteľná. Čiže dá sa prirovnať pre Ježišových súčasníkov skutočnosti a účinku vetra, ktoré sú tiež tajomné, ale nepopierateľné. Nikodém bol židovským náboženským učiteľom, ale prejavil svoju nechápavosť ohľadom Božieho plánu, ktorý ohlasoval Ježiš. Nikodémová nevedomosť prekvapuje. Mohol poznať a pravdepodobne poznal posolstva prorokov o novej zmluve medzi ľudom a Bohom, ktorá zahrňovala v sebe obnovu sveta prostredníctvom ducha a pôsobenie ducha bolo u prorokov zvyčajne spojené s vodou. Tieto vyjadrenia o pôsobení ducha v spojení s vodou nachádzame u proroka Izaiáša, u proroka Jeremiáša a môžeme si pripomenúť predovšetkým vyjadrenie, ktoré sa nachádza u proroka Ezechiela, ktorý nám zanechal tieto slová. Potom budem na vás kropiť čistú vodu, že sa očistíte, od všetkých vašich štrnav, od všetkých vašich modiel vás očistím. Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich. Prejdime teraz do druhej časti nášho úryvku, kde nachádzame vyjadrenie pána Ježiša o sebe. Nikodémová nechápavosť vytvorila priestor pre ďalšie zásadné vyjadrenie pána Ježiša. Veru, veru, hovorím ti. Hovoríme o tom, čo poznáme a svedčíme o tom, čo sme videli a neprijímate naše svedectvo. Ak neveríte, keď vám hovorím o pozemských veciach, akože uveríte, keď vám budem rozprávať o nebeských? Nik nevystúpil do neba iba ten, čo zostúpil z neba, syn človeka. Nie je celkom jednoduché upresniť obsah výrazov pozemské veci a nebeské veci. Poznanie o Božom kráľovstve môže byť priblížené pozemskými vecami a skutočnosťami, ako sú narodenie, vietor. Aj krst je úkonom, ktorý je vnímateľný v pozemskom poriadku, môže byť teda označený tiež ako pozemská vec. Duch je zasa zhora, je nebeskou skutočnosťou. Prichádza, aby obohatil jestvovanie človeka. Duch nás vovádza do Božieho sveta, do nebeských vecí. Tu sme v priestore, kde je ľudské chápanie nedostatočné, lebo človekovi chýba akákoľvek skúsenosť, ktorá by mu poslúžila na porovnanie, aby sa tak mohol priblížiť k pochopeniu nebeských vecí a Božieho kráľovstva. Kľúčom k pochopeniu musí byť niekto, kto má skúsenosti s tými nebeskými vecami. Niekto, kto prišiel zhora. To je dôvod, prečo sa zjavuje na zemi Syn človeka. Evanjeliový text chce povedať, medzi ľuďmi jediný, ktorý má priamu skúsenosť nebeských vecí, je Syn človeka. On zostúpil zhora a vráti sa hore. Prejdime teraz do tretej časti nášho úryvku, kde sa rozhovor s Nikodémom ďalej rozvíja poučením o Božom pláne a o poslaní Božieho Syna, aby zachránil svet. V tejto chvíli už nejde o dialog, už to nie sú dve osoby, ktoré sa rozprávajú, ide o vyjadrenie posolstva o Božom pláne. Je to vyjadrené takto. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Najprv tu nachádzame odkaz na udalosť počas putovania Božieho ľudu na púšti, ktorá hovorí o medenom hadovi. Porovnanie sa sústreďuje na tri body. Prvým je pohľad na medeného hada zachraňuje od hadov, ktorí zabíjajú. Aj Syn človeka oslobodzuje od smrti. Druhým prvkom je Mojžiš upevnil medeného hada do výšky na stĺp. Syn človeka bude vyzdvihnutý, keď bude pribitý na kríž a keď bude oslávený. Tretím prvkom je okolnosť, že pre Židov na púšti bolo potrebné pozdvihnúť zrak k medenému hadovi. Pre všetkých sa ponúka záchrana, keď obrátia svoj zrak k ukrižovanému a ten, kto s vierou hľadí na ukrižovaného, dosiahne život. Nasledne sme v tretej časti počuli slová o poslaní Božieho Syna. Sú to tieto slova. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. Pravým dôvodom príchodu syna je Božia láska. Prvotným zdrojom našej záchrany je Božia láska. Boh miluje svet a chce ho zachrániť. Daroval nám svojho syna. Vyjadrenie pána Ježiša sa nesťahuje iba na vtelenie, ale predovšetkým na umúčenie. Pripomienka medeného hada obracia pozornosť ku Kristovi na kríži. V prvom liste svätého apoštola Jána je to jasne vyjadrené takto. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Poslanie syna je zamerané predovšetkým na náš život. Je to vyjadrené dva razy v našom posvetnom texte, najprv negatívnou a potom následne pozitívnou formuláciou. V 16. verši nachádzame slova aby nezahynul nikto v neho verí, ale aby mal večný život. A v 17. verši je to vyjadrené, Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Oba spôsoby vyjadrenia sa vzájomne vysvetľujú. Neznamená to, že unikneme našej fyzickej smrti, ale rozhodujúce je, aby sme mohli vstúpiť do života, kde nás už smrť nebude viac ohrozovať. Boží syn je poslaný Otcom, aby sa skrze neho svet spasil. Aj v tomto prípade nachádzame dve proti sebe stojace skutočnosti, ktoré sa vzájomne vysvetľujú. Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Predstavené sú dve možnosti, odsúdenie alebo spása. Vychádza sa z toho, že všetci sa dostanú pred Boží súd. Boží súd však môže znamenať odsúdenie alebo spásu. Spása oslobodzuje od hriechov a od ich dôsledkov. Oslobodzuje od všetkého, čo oddeluje človeka od Boha. Boh poslal svojho syna práve preto, aby sme boli oslobodení a zachránení a aby sme mohli vrátiť sa k Bohu. A aby sme synovi, Ježišovi, mali život. Pán Ježiš nám zjavil možnosť a potrebu nového narodenia sa z hora, z vody a z Ducha Svätého. My sme všetci sa narodili znova z vody a z Ducha Svätého pri našom krste. Naplňme sa duchom vďačnosti za svoj krst a urobme to s pomocou slov svätého otca Benedikta XVI, ktoré vyjadril pri príležitosti svojich 85. narodenín v roku 2012. Vtedy v homílii povedal tieto slova. Ten istý deň, keď som sa narodil, vďaka starostlivosti mojich rodičov, som sa aj znovu zrodil z vody a z Ducha Svätého, ako sme to počuli v úryvku z Evanjelia. Na prvom mieste je dar života, ktorý mi dali moji rodičia vo veľmi ťažkých časoch. Za tento dar im musím poďakovať. Ale nie je to samozrejmé, že ľudský život je chápaný sám v sebe ako dar. Môže byť chápaný ako naozaj pekný dar. Vieme, čo všetko doľahne na človeka, keď prídu ťažké časy. Alebo aj keby prišli tie ľahšie, vieme naozaj, čo všetko nás čaká. Vieme predvídať, akým ťažkostiam, akým hrozivým udalostiam môže byť život vystavený. Je to správne dať život len tak jednoducho? Je to zodpovedné, alebo je to príliš neisté? Život je problematickým darom, ak zostane len ako taký. Telesný život sám v sebe je darom, ale je obklopený aj veľkou neistotou. Stane sa skutočným darom len vtedy, keď je možné s darom života darovať prísľub, ktorý je silnejší než akékoľvek nešťastie, ktoré by ho mohlo ohroziť. Ak je ponorený do sily, ktorá zaručuje, že je dobre byť človekom, že pre túto osobu je dobrom bez ohľadu na to, čo prinesie budúcnosť. A tak je potrebné narodenie spojiť so znovuzrodením. S istotou, že je naozaj dobrom byť obdarený jestvovaním, lebo prísľub je silnejší ako hrozby. Toto je zmysel znovuzrodenia sa z vody a z Ducha Svätého. Byť ponorený do prísľubu, aký môže dať iba Boh. Je dobré, že jestuješ a môžeš si byť tým istý, bez ohľadu na to, čo príde. Z tejto istoty som mohol žiť aj ja, znovu zrodený z vody a z Ducha Svätého. Nikodém sa pýtal pána, ako sa môže človek narodiť, keď je už starý. Znovu zrodenie je nám darované v krste, ale my v ňom musíme neustále rásť. Musíme sa vždy znova nechať Bohom ponoriť do jeho prísľubu. Aby sme sa skutočne znovu zrodili do veľkej novej Božej rodiny, ktorá je silnejšia než všetky slabosti a všetky negatívne síly, ktoré nás ohrozujú. Preto tento deň je dňom veľkej vďaky. Keď sme mohli prežívať vďačnosť Benedikta XVI. Za narodenie a za znovuzrodenie v krste, teraz obdivujme ešte pôsobenie Božieho Ducha Svätého, z ktorého sme sa všetci znova narodili v krste, spolu so svätou Teréziou Benediktovou od kríža, karmelitánkou, mučeníčkou, spolupatronkou Európy, prostredníctvom poézie, ktorú napísala na slávnosť zoslania Ducha Svätého v roku 1942 na slova Nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Svätá Terézia Benedikta napísala takto. Kto si, sladké svetlo, ktoré ma naplňa a osvetľuje temnoty môjho srdca? Vidíš ma za ruku ako matka. Ak by si ma pustil, nemohla by som urobiť jediný krok ďalej. Si priestor, ktorý obíma moje bytie a chráni ho. Ak by si ma opustil, potopila by som sa do priepasti nebytia, z ktorej si ma vyzdvihol, aby si ma pozdvihol smerom k svetlu. Ty si mi bližší ako ja sebe samej, dôvernejší ako dôvernosť mojej duše a predsa aj neuchopiteľný a nevysloviteľný, prevyšujúci každý pojem, Duch Svätý, večná láska. Či nie si ty tou sladkou mannou, ktorá zo srdca syna prekypuje do môjho srdca, pokrm anjelova svätých. On, ktorý povstal zo smrti k životu, prebudil aj mňa zo sna smrti k novému životu. A deň za dňom mi dáva stále tento nový život, ktorého plnosť má jedného dňa zaplaví celú. Život narodený z tvojho života. Áno, ty sám, Duch Svätý, večný život. A teraz na záver opakujme vetu, ktorá vychádza z textu svätého apoštola Pavla v liste Titovi a ktorá znie takto. Sme spasení z Božieho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. Sme spasení z Božieho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. Sme spasení z Božieho milosrdenstva kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom. Amen.